8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 748 və SV 948 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansınlar. Karış karışımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Dünyada İslam ve demokratiya. Azerbaycan'da bunun təzəhürləri, eyniklər ve fərqləri.
Müslüman o kesti ki, Allah'a inanır. Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə 2009-cu ilin ilk mədəniyyət xəbərlərindən surat tutacaq. Ölkədə ilk özəl qaleriyanın, Abşeron Rəsm Qaleriyasının hazırladığı Azad Ruh sərgisinə baş çəkəcək.
Bu Azad Ruh biraz insan azadlığı ideyasını həmahəngdir.
Ənvər Məmmədxanlı adına kitabxananın son durumunu öyrənəcək.
Gəlib girir içəri, yoldaşım oturaya da, o da götürür, qolundan tutub dartır.
Və hər dəfə Abşeron Rəsm Qaleriyasının direktoru Eldəniz İbrahimovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Yəni dünyada çox az adam tapılar ki, ingilis dilini ya Rus dilini, ya Azərbaycan türkçəsini başa düşməsin.
Öncə xəbərlər. İlin ilk günlərində Azərbaycan tarixi günbəgün kitab təqvimi işığızı gördü. Kitabı Effektiv Təşəbbüslər Mərkəzi Demokratik Dəyərlərin Öyrənilməsi və Təbliği İctimai Birliyi hazırlayıb. Azərbaycanın tarixi keçmişi, görkəmli şəxsiyyətləri və bugünü təqvimin günləri boyunca oxuculara təqdim edilib. Kitab təqviminin hazırlanmasında Azərbaycan tarixinə aid müxtəlif qaynaqlardan istifadə edilib. Kitab qeydlər, diaspor təşkilatları, dövlət qurumları, kütləvi informasiya vasitələri, kitabxanalar, təhsil ocaqları və s. üçün nəzərdə tutulub. Yeri gəlmişkən Azərbaycan tarixi günbəgün kitab təqviminin elektron variantı da var. Ünvanı belədir: www.azerbaycanlı.org. Elektron versiyasına rəy və təkliflərinizi siz də göndərə bilərsiniz. Web saytın yaradıcılarının dediyinə görə elektron versiya daim yenilənəcək. Ölkədə elektron məktəb layihəsinə başlanılacaq. Azərbaycanda ilk dəfə bu ildən elektron məktəb layihəsinə başlanılacaq. Təhsil Nazirliyinin həyata keçirəcəyi layihə Bakıdakı 10 məktəbi əhatə edəcək. Bu məktəblərdə həm internet daha yüksək sürətli olacaq, həm Təhsil Nazirliyi və Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi ilə birbaşa video əlaqələr yaradılacaq, video avadanlıqlar, elektron lövhələr quraşdırılacaq, həm də elektron kart sistemindən yararlanmaq mümkün olacaq. Kartların köməyi ilə məktəblərdə giriş və çıxış təhlükəsizliyi təmin ediləcək. Şagirdlərin dərsə davamiyyəti izlənəcək, qiymətləri elektron jurnallara qeyd olunacaq və bu məlumatlar valideynlərin telefonlarına götürüləcək. Ancaq şagirdlər vaxtından öncə həyəcanlanmasınlar. Elektron kart sistemi gələn ildən işə düşəcək. Dünya türkologiya elminə ağır itki yüz verdi. Azərbaycan əsilli görkəmli alim İrem Melikov dünyasını dəyişdi. İrem Melikov Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının yaşıdığı idi. 1917-ci ildə noyabrın 7-sində Sankt-Peterburqda doğulmuşdu. Sonralar o həmin dövrləri belə xatırlayırdı. Mən qışın ortasında 10 metrə buzun olduğu bir zamanda doğulmuşam. Çox pis dövrlər idi. Bunu gizlətmərəm. Atam qaçmağa məcbur idi. Çünki çox malı dövləti vardı. Onu sağ qoymazdılar. Qayıqla qaçmağa məcbur olduq. Tez qaçdığımız üçün ölümdən qurtardıq. Sonra qatarla yolumuza davam etdik. Bir ay sonra isə qatarların Avropaya hərəkəti dayandırıldı. Fransaya üz tutmuşduq. Mən Fransada təhsil almışam. Xanım Melikov Parisdə Sarbonne Universitetinin Ədəbiyyat Fakültəsini bitirir. Sonra Şərq Dilləri Məktəbində tanınmış türkologlardan təhsil alır. Xanım Melikov bir çox beynəlxalq elmi qurumların, o cümlədən Asiya və Ernest Rene kimi məşhur cəmiyyətlərin üzvü seçilir. 11 müxtəlif yüksək mükafata Türkiyənin Səlcuq Universitetinin, Bakı Dövlət Universitetinin və Strasburqdakı Mark Bloch Universitetinin fəxri doktor adına layiq görülür. İrin xanım dəfələrlə Bakıda türkologiyaya aid konferanslara qatılır. 1990-cı ildə yanvar faciəsi baş verdiyi zaman orada yaşayan azərbaycanlılarla birgə Strasburqda etiraz yürüyüşünə çıxır. Uşaqlığımdan bəri şərqi sevirəm. Sorbon Universitetində oxuyarkən Şərq dili məktəbinə getdim. Şərq dillərinin üçün öyrənmək lazım idi. Ərəb, fars, türk. Ərəb dilini öyrənməyə çalışdım, amma sevmədim. Türk və fars dillərini isə çox sevdim. Mən gənc olanda Atatürk sağ idi. Mən ona heyran idim. Türk tarixini sevirdim. İndi də sevirəm. Bu İrin xanımın 80 yaşında dedikləri idi. Xanım İrin 92 yaşında Parisdə vəfat etdi. Ruhu şad olsun. Bakıda ilk kitabxana kitab mağazası açıldı. Yanvarın 16-sında Mir Mehdi Seyidzadə adından Mərkəzi Uşaq Kitabxanasında ölkədə ilk kitabxana kitab mağazası açılıb. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin gerçəkləşdirdiyi bu layihə, Respublika Prezidentinin imzaladığı 2008-2013-cü illərdə Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafına dair dövlət proqramına əsasən gerçəkləşdirilib. Kitabxana kitab mağazasının açılışında Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev, şair və yazıçılar, məktəblilər iştirak edib. Xatırladaq ki, Mir Mehdi Seyidzadə adına Mərkəzi Uşaq Kitabxanası Bülbül prospekti ilə Nizami küçəsinin kəsişməsində yerləşir. Azərbaycan alimi Türk dünyasına xidmət mükafatı aldı. Türk dünyası yazarlar və sənətçilər vəqfinin 2008-ci il üçün Türk dünyasına xidmət mükafatını alanların içərisində həm yerlimiz Ramiz Əsgərin də adı var. Bakı Dövlət Universitetinin baş elmi işçisi, türkoloq alim Ramiz Əsgər bu nüfuzlu mükafata 2006-cı ildə Mahmud Qaşqarinin dünyaca ünlü Divan-ı Lüğət-i Türk dörtçüklüyünü Azərbaycan türkçəsinə çevirdiyinə, kitabın nəşrinə və bu əsərlə bağlı elmi araşdırmalarına görə layiq görülüb. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı Ramiz Əsgəri bu nüfuzlu mükafat alması münasibətilə təbrik edir. Görkəmli şair Nazim Hikmətin Türkiyə vətəndaşlığı rəsmən bərpa olundu. Xalq şairi anar bu xəbərdən sonra Türkiyə Cümhuriyyətinin baş naziri Rəcəb Tayyip Ərdoğana təşəkkür məktubu göndərib. Məktubda deyilir: 20-ci yüzyılın ən böyük şairlərindən olan Nazim Hikmətə Türkiyə vətəndaşlığının qaytarılması haqqın və ədalətin zəfəridir. Biz Nazimi qardaş Türkiyənin və Azərbaycanın böyük şairi hesab edirik. Sovet dövründə Nazim Hikmət Türkiyənin, türklüyün, qardaşlığımızın rəmzi idi. Yazıcı Çingiz Hüseynov infarkt keçirib. Moskvada yaşayan ünlü Azərbaycan yazıcısı Fətəli Fəti, Doktor N, Ailə Sirləri, Meraç, Bitmək Bilməyən Məktub romanlarının müəllifi Çingiz Hüseynov infarkt keçirib. Deyilənə görə Çingiz Hüseynovun səhhəti normallaşıb və o hazırda Yerusəlimdə müalicə olunur. Ünlü yazıcımıza şəfalar diləyirik. Və bir özəl xəbər. Xalq artisti Yalçın Rzazadənin həyat yoldaşı Roza Rzazadənin direktor olduğu Ənvər Məmmədxanlı adına kitabxana ətrafında yaranan qalmaqal bu həftə özünün pik nöqtəsinə çatdı.
Əli Kirəm Əliyev, bir dənə yanında telexranitel, bir 3-4 dənə işçiləri ilə gəlib, girir içəri, yoldaşım oturan yada, o da götürür, qolundan tutub dartır, sən heç kimsən demədilər sənə, çıx buradan, qolundan dartıb çıxardı, bu da qolunu belə də yıxılır yerə, başı zadı dəyir, divara zadı, o boydan qadına. Ancaq onu üsbəyət edir, öy oğlanı zəng gelib deyir ki, Yusuf gəl, məni burada döyürlər. Orada anasını onun əlindən alır elir, o bilir ki, burada heç nə eləmək olmaz, dava şava olmaz. İndi bir səri onlara deyir, çıx qırağa söhbət eləyir. Yox, bilirsiniz, o timdə o adamlar olaraq. Mədəniyyət idarəsini idarə eləm adam, deyir, çıx qırağa, sənlə söhbət eləyir.
Bu Yalçın Rzazadənin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədəndir. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yaşar İsakovla da əlaqə saxladıq.
Bütün informasiya bizim idarəmizin fəaliyyəti haqqında həmin saytdə həm rus, həm Azərbaycanın özəyini tapıb.
Həftə sonu Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin Kitabxana Direktorlar Şurası Ənvər Məmmədxanlı adına kütləvi kitabxananın fəaliyyətinin dayandırılması və Roza Rzazadənin işdən çıxarılması ilə bağlı bəyanat da yaydı. Bəyanatda deyilir, Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsi tərəfindən sonuncu dəfə kitabxananın fəaliyyətinin yoxlanılması və kitabxananın fəaliyyətinin normal şəraitə gətirilməsi məqsədilə kitabxanada kadr islahatını apararaq kitabxana direktoru Roza Rzazadənin vəzifəsindən kənarlaşdırılmasını məqsədə uyğun hesab edirik və kitabxanaya müvafiq ixtisaslı və təcrübəli kadrın təyin olunaraq kitabxananın fəaliyyətinin bərpa olunmasına inanırıq. Bəyanatı imzalayanlardan biri Maksim Qorki adına kitabxananın direktoru Nüşabə Ələkbərova.
Yəni siz doğrudan mı belə hesab edirsiniz ki, direktor öz işinin öhdəsindən gələ bilməyib, ona görə işdən çıxardıblar?
Bəli, bəli.
Başka ne deyə bilərsiniz bu barədə?
Bilirsiniz necə? O bəyən nəmədə hamısı yazılır da bəyənətdə. Mən də ola, orada yazılanlarla razı olduğuma görə qol çəkmişim.
Bir müddət əvvəl fəaliyyəti dayandırılan Ənvər Məmmədxanlı adına kitabxana bundan sonra Bakı Turizm və İnformasiya Mərkəzi kimi fəaliyyət göstərəcək. Bu sözləri APA-nın sualının cavabında Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev söylədi. Bu məsələdə adımı hallandırıb nə isə deyə bilərlər. Mən bundan çəkinmirəm. Çünki biz işləyirik, islahatlar həyata keçiririk və bunu davam etdirəcəyik. Dövlət əmlakından necə istifadə etmək dövlətin öz işidir. Həmin kitabxanada Bakı Turizm və İnformasiya Mərkəzinin yaradılmasını nəzərə tuturuq. Çünki bunun üçün həmin yer daha yararlıdır. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev.
Bizim qalay
place, 2009-cu ilin ilk mədəniyyət xəbərlərini eşitdiniz. İndi isə yolumuz Abşeron Rəsm Qaleriyasındadır. Ölkənin ilk özəl qaleriyası ilə necə başladı? Qaleriyanın direktoru Eldaniz İbrahimovla söhbətimiz elə bu barədədir. Eldaniz bəy, xoş gördük.
Xoş gördük. Abşeron Rəsm Qaleriyası 2009-cu ilə həm sərgi layihələri ilə, proyektləri ilə, həm də biraz qaleri üçün qeyri-adi olan kitab layihələri ilə, proyektləri ilə gəlib. Bu da təəccüblüdür, çünki mən həm qaleriyanın direktoruyam, yəni 1997-ci ildən fəaliyyət göstərən Azərbaycana birinci özəl qaleriyanın direktoruyam. Həm də jurnalistəm, yazışıyam, publisistəm, hərdən adam darxır, öz sənəsi üçün də darxır. Ona görə gözəl kitablar hazırlamaq qərarından gəldik. Əslində 2008-ci ilin payızında artıq bir kitab hazırlamışdıq. Fikirləşmişdik ki, belə bir seriya buraxaq. Milli dəyərlər burada olsun, təkcə təsviri sənətlə bağlı olmasın. Azərbaycan mədəniyyətini təşkil edən hər bir komponent burada işıqlandıra bilər. Bu tarixlə bağlı ola bilər, folklorla bağlı ola bilər, musiqi ilə bağlı ola bilər, adət-ənənələrlə bağlı ola bilər, hər şeylə. Nə bizim üçün əhəmiylidirsə, bu seriyada işıqlandırılacaq. Təcrübə qaydasında, eksperiment qaydasında Ənvər Əliyev haqqında bir kitab hazırladıq. Həmin seriyadan cəmi 60 səhifədən ibarətdir, amma çox sonmalı görsənir. 3 dildədir: Azərbaycan, Rus və İngilis. İndən sonra bütün kitablarımızı bu 3 dildə çap edəcəyik. Yəni dünyada çox az adam tapılar ki, ya İngilis dilini, ya Rus dilini, ya Azərbaycan türkçəsini başa düşməsin. Çünki bu 3 dilin özünün də biri beynəlxalq dildir və o birlər də kifayət qədər geniş ariyə malikdirlər.
Ənvər Əliyev kimdir bunun haqqında məlumat?
Mərhum rəssam Ənvər Əliyev təqribən 5 il, 6 il bundan qabaq rəhmətə gedibdi. O gözəl bir rəsm müəllimi idi. Özü gözəl təhsil almışdı Sankt-Peterburqda, əvvəlki Leninqrad şəhərində. Özü də bir əsl Bakılı ziyalı idi. Belə demək, təbiri caizsə, gözəl bir adam idi. İndi tanıdığınız orta nəsrə məxsus ən gözəl rəssamların hamısına, məşhur rəssam hamısına bu adam dərs deyib. Özü də bütün janrlarda olduqca uğurla işləyirdi, həm məsələ janrında, həm portret janrında. Onun yaratdığı portretlərin, hətta naturmortlarda da, bunu çox mütəxəssislər qeyd edirlər, əşyaların ya öz elə bir daxil aləmi var. Onun naturmortlar da elə bir biraz oxşuyur portretlərinə. O elə bir canlandırır. Naturmortlar da canlandırır. Və bu seriyadan ikinci kitabımız, artıq görürsünüz burada logo yerindədir. Belə bir 8 güşəli bir naxışlı, xalça naxışıdır. Bilirsiniz bizim simvolumuzda. 8 güşə əslində mən başa düşürəm dünyanın 8 cəhətini göstərir. Bilirsiniz 4 cəhət var: şimal, cənub, qərb, şərq və onların özlərinə 4 yarım cəhəti var: şimal, qərb, şimal, şərq, cənub, şərq və s. Yəni, bu deməkdir ki, biz bu seriyada Azərbaycan deməli, mədəniyyətinin hər bir cəhətini işıqlandırmaq çalışır. Heç nə yaddan çıxmayacaq. Bu rəssam Rəhman Şıxəliyev Rusiyada uzun müddət yaşamışdı və dünyanın məşhur muzeylərində onun əsərləri saxlanılır. Özünün Amerikada, sonra Almaniyada, Yaponiyada, İngiltərədə, İtaliyada, nə bilim İspaniyada bunun əsərləri nümayiş etdirilir, fərdi sərgilər keçirilir. Bu iki rəssam var ki, Azərbaycan rəssamı ki, əsərləri Sotheby's auksionunda satılıb. Biri Rasim Babayevdir və ikincisi budur. Daha doğrusu birincisi bu idi və sonra Rasim Babayevin əsərləri bu yaxınlara satılır. Son vaxtlarda Rəhman artıq Moskvadan Bakıya köçmək istəyirdi və gözəl mənzil almışdı və gözəl emirxan almışdı və hazırlıq səfərlərinin birində dünyasını dəyişdi ürək xəstəliyindən. Çox təəssüf və biz Onun xatirəsini əziz tutaraq ikinci kitabımızı ona əsr etməyi qərara aldıq. Amma bu o demək deyil ki, biz ancaq bütün təsvirli sənətlə bağlı bütün kitablarımızı ancaq dünyasını dəyişmiş rəssamlar həsr edəcəyik. Əlbəttə bu belə deyil. Bizim bir maraqlı mövzumuz var. Məsələn, Abşeron boyakarlıq məktəbi deyilən mübahisə doğuran bir mövzu var. Bəziləri deyir məktəb yoxdur, bəziləri deyir var. Bilirsiniz ki, onun bir nömrəsini mərhum Mir Cavad, rəssam Mir Cavad və Qorxmaz Əfəndiyev qoymuşlar. Məktəbin çox görkəmli nümayəndələri var. Kamal Əhməd, sonra Gennadiy Brjatyuk, Rasim Babayevin özü. Bu məktəbin başlanıcı var və indi ardıcıları var. Artıq onlar yaşayırlar, hətta gənclər var ki, o Abşeron məktəbi ilə davam elətdirirlər.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramını dinləyirsiniz. Həm söhbətimiz Abşeron Rəsm Qaleriyasının direktoru Eldəniz İbrahimovdur.
Onu deməliyəm ki, birinci kitabımızın hazırlanmasında mənim bir tərəfdaşım böyük rol olub. O insan Şahram Aramidir, özü bankirdir, amma çox sadə bir insandır və çox maarifçi bir insandır. Və o mənə deyib ki, Azərbaycan üçün faydalı ola biləcək hər bir proyektdə mən kömək eləməyə hazıram. Bu yaxınlarda mən bir tanış olmuşum digər bir iş adamı ilə. O adam deməli Şərq Motors firmasının prezidentidir, Müşfiq Quliyev. O mənə gilə elədi. Dedi ki, Eldəniz, bax biz burada oturub söhbət eləyirik, Bakıda rahat Stoqdada söhbət edirik. Ancaq bir dərdimiz odur ki, qıraqda Azərbaycanı çox az tanıyırlar. Düzdür, dünya getdikcə balacalaşır, informasiya vasitələri mürəkkəbləşir, bizim konflikt var, ermənilər ucubatına bizi bütün dünyaya yaxşı tanıyır. Ancaq gərək bizi konflikt iştirakçıları kimi təkcə tanımasınlar, biz qədim və ənlərə malik bir millətik. Və biz belə bir kitab hazırladıq, belə bir fikir ağlımıza gəldi ki, yeni bir seriya hazırlayaq və görürsünüz, adın qoyaq Vətən Qarış-Qarış. Və bu emblemi görürsünüz, logosu 3 durnadır. 3 durna artıq durna qatarıdır. Onu da deməliyəm ki, bütün bu loqolar hamısı Lətif Kərimovun Xalça kitabının, Xalçalara naxışlarına həsr olunmuş, detallarına həsr olunmuş kitabının birinci cildindən götürülüb və sirizi olunub hazırlanıbdır. Bu kitab da 3 dildədir. Niyə görə vətən qarış-qarış? Çünki burada Azərbaycanın ən maraqlı göşələri, ən maraqlı şəhərləri, tarixi şəhərləri burada işıqlandırılacaq. Biz birinci kitabı həsr edik Şəki-Zaqatala bölgəsinə. Bilirsiniz, Şəki-Zaqatala bölgəsi ölkənin şimalında yerləşir və Qəbələ rayonundan başlayır. Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən ətrafını əhatə edir. Biz nəyə görə bunu möcüzələr adlandırdıq? Ona görə ki, əvvəla bütün region özü möcüzəli bir regiondur. Möcüzəli ondan ibarətdir ki, həmin region dünyada ən qüdsal, ən müqəddəs, bəlkə də Yerusalim kimi müqəddəs bir yerdir. Təsəvvür edin ki, İsa çarmıxa çəkilib 33 yaşında və onun çarmıxa çəkilməsindən, yəni İsanın mövlud olmasından, 57 il sonra onun həlak olmasından, 24 il sonra artıq Azərbaycanda kilsə tikilib. Kiş kəndində, yəni bizim İranın 57-ci ilində müqəddəs yerisi burada iki kilsəni tikdiribdir. Yəni biz üç dinin, Yahudi dininin, sonra xristianlığın və ən sonda müsəlmanlığın ilk qəbul edildiyi, ilk deməli etiraf edildiyi sonralardan biri olmuşuq. Burada hər bir rayonun öz möcüzəsi var. Başlayaq Qəbələdən. Qəbələnin möcüzəsi odur ki, o həmin bu balaca şəhər 600 il Azərbaycanın paytaxtı olub. Bu tali heç bir Azərbaycanın digər şəhərinə qismət olmayıb. İkinci möcüzəsi odur ki, Qəbələ Bakı istisna olmaqla Azərbaycanın bu saat ən sürətlə, ildırım sürətlə inkişaf edən bir rayonudur. İkinci belə bir periferiya məntəqəsi yoxdur. Orada siz müasir məhəlləri görərsiniz, nə bilim, səhiyyə ocaqları, məşhur kifayət qədər sambalı zavodları görərsiniz. Və Oğuzun təbiəti gözəldir. Oğuzu Azərbaycan İsviçrəsi adlandırırlar. Sonra gəlir Şəki. Şəki bilirsiniz, on elə bir ki, Azərbaycan ortasına hansısa bir planetdən tamamilə ayrı adamlar düşüblər. Onların gözəl, şirin dialektləri var, adət-ənələri var və bir də Şəkinin Xan sarayı möcüzədir. Azərbaycanda ikinci belə bir abidə yoxdur. Mərhum şair Nazim Hikmət dedi ki, əgər bütün dünyada ölkələrə desəydilər ki, bir dənə bina göstərin, Azərbaycan üçün Şəki Xan sarayını göstərmək kifayət edərdi. Daha daha bir möcüzə Qax rayonudur. Qax rayonu, Qax qədim, bayaq dedim ki, Şəki, Sakadal zonası xristianlığın yayıldığı ilk bölgələrdədir. Qax qədim Alban dilində etiqad sarayı deməkdir. Etiqad qərargahı deməkdir. Alban yepiskopluğunun qərargahı, iqamətgahı uzun müddət Qaxda yerləşirdi. Qaxda manastırlar, möhtəşəm kisələr adama valeh edir. Və Zakatalanı biz seçdik. Zakatala möcüzəsi onun hərbi qoruğularıdır. Zakatala rayonunda bir Zakatala səddi deyilən bir sədd var. Gürcistanın iki rayonundan başlayır və Oğuzda qurtarır. Oğuz şəhərinin yaxınında meşədə həmin səddin qalıqlarını öz gözlərimlə görmüşəm. Onu gözə qalaları var, gözəl müdafiə qüllələri var. Bizim eramızın əvvəlində Pompeyin qoşunlarını Azərbaycana məğlub edəyiblər. Həmin məşhur sərkərdəri Pompey Zakatala yaxında məğlub edəyiblər və Zakatala cəmaatı çox mehribandır, çox həlimdir. Amma deyilənə görə onlar çox belə azad ruhları var, çox mübariz ruhları var. Balakənə möcüzəsi onun müsəlman abidələridir, onun məscidləridir. Elə gözəl oradakı məscidlər, hətta onların minbərləri insanı var. Eləyir. Bu kitabdakı naxışlar da görürsünüz, üz qabığında naxışlar da qırağında Balakən məscidinin qapılarının naxışlarıdır. Sonra Balakəndə bir məscidin, Qabaqçöl məscidinin 45 metr hündürlüyündə minarəsi var. Mən İstəridə ikinci başqa müsəlman abidələrini tanımıram ki, 16 mərtəbə hündürlüyündə olsun. Yəni ki, yaxın şəkdən möhtəşəm minarələrdən biridir.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramını dinləyirsiniz. Həm söhbətimiz Abşeron Rəsm Qalereyasının direktoru Eldəniz İbrahimovdur.
Bizim hələ birinci kitabımızdır, birinci addımımızdır. Mən belə zənn eləyirəm ki, gələcəkdə biz kifayətlənməyəcəyik Azərbaycan maraqlı şəhərlərlə işıqlandırma. Bilirsiniz, bu Lənkərandır, Ordubaddır, Şuşadır, Gəncədir, Qubadır və başqa şəhərlər. Həmçinin bizim qonşu ölkələrdə yurt illərimiz var. Kürdistanda, Dağıstanda, Cənubi Azərbaycanda. Və mən belə fikir eləyirəm ki, biz gələcəkdə bu yurt illərimizə də kitablar həsr eləmək çox xeyirxah. İddiasız, elə bir kitablar hazırlamaq, dost məramlı, yaxşı məramlı bir kitab, kitablar hazırlamaq istəyirik. Mən güman edirəm ki, həmin ölkələrdə də bu fikri yaxşı qarşılayacaqlar.
Bəs sərgiləriniz olub və olacaq. Onlar haqqında da məlumat verin.
Deməli, sərgilərimiz həmişə olur, müntəzəm. Məsələn, bu yaxınlara... Siz indi qış ekspozisiyanı görürsünüz. Sabah öbürüsün xalqımızın 20 yanvar faciəsində həsr olunmuş sərgi olacaq, açılacaq burada. Biz qərar gəlmişik ki, 2009-cu ildə bir neçə orijinal sərgi eləyək. Çünki biz fərdi sərgilə eləyirik, ictimai sərgi. Fərdi sərgini keçirmək çox asandır. Bir maşına yüklədin, bütün əsərləri gətirdin və açılış elan elədin, katalog çap elədin, açılış elan elədin. Amma kollektiv orijinal motivli, tematik, kollektiv sərgilərimi çox çətindir. Biz qərar gəlmişik ki, evdə heç olmasa bir neçə belə bir maraqlı sərgi keçirək və cəmaatı biraz təsviri sənət aləmi biraz canlandıraq. Məsələn, bizim bir proyektimiz hələ ötən ilin sonlarında planlaşdığımız bir proyekt Azad Ruh adlanırdı. Bu Azad Ruh, Azad Yaracı Ruh biraz azadlıq ideyasını, insan azadlığı ideyasını həmhəngdir. Elə bir əsərlər olmalıdır ki, orada. Ki, qeyri-adi əsərlər. Fərq yoxdur. Müasir təmayillərdə olsun, ya realizm təmayilində olsun, klasik ənlər üslubunda çəkilsin. Fərq yoxdur. Qeyri-adi ruhda əsərlər hər bir üslubda yaratmaq olar. Biz bəzi əsərlər, bir neçə rəssamın əsərlərin toplamışıq. Məsələn, Namiq Məmmədovun, sonra Rəna İbrahimovun. Təsəvvür edin ki, bu Namiq Məmmədovun işidir, bu Rəna xanımın işidir, o bizim zalda var. Təsəvvür edin ki, o qədər işdən bir ona yaxın Namiqin işidir. Ancaq bir, maksimum iki əsər daxil edəcək. Bu sərginin məramına cavab versin. Təqribən biz planlaşdırırıq ki, bir 30-a yaxın rəssam iştirak edəsin və hardasa bir 10 heykəltaraşın işini qoymağa hazırlaşırıq. Amma belə başa düşürük, çox böyük yükün altına girmişik.
Nə vaxt olacaq sərgi?
Nə vaxt işləri yuxsaq? Arada deməli öz tədbirlərimizi keçirəcəyik. Fərdi sərgilər, ictimai sərgilər. Biz ictimai sərgiləri tez-tez keçiririk. Məsələn, müxtəlif narkomaniya əleyhinə, spid əleyhinə, Amerika səfirliyi ilə bir qonağımız var. Amerika səfirliyi ilə bir Kevin məşhur karikaturist Kevin Callaghan sərgisini keçirmişdik. Bir də sərgilər çox keçirilir. Buna biz ictimai sərgilər, yəni bədii sərgilər deyil, daha çox ictimaiyyətin marağına səbəb olan sərgilərdir. Amma bir maraqlı layihəmiz var. Bu mənə elə gəlir ki, bu həmin Azad Ruh kimi orijinal sərgilərin keçirilməsinə bu kömək edəcək. Bu layihənin adı Art Monitordur. Biz deməli Art Monitorun mahiyyəti nədən ibarətdir? Biz müntəzəm qrafik təşkil eləmişik. Hər bir rəssamın telefon nömrələri, kontakt telefonları, hətta fotosu falanı bizdə var. Biz mütəmadi olaraq görüş keçirəcəyik. Hərəsi ilə biz seçəcəyik məsələn bir 100-ə yaxın rəssamlar ittifaqının 1200 nəfər üzvü var. Əlbəttə o 1200 nəfərin hamısının aktivliyi eyni səviyyədə deyil. Biz 100-ə yaxın rəssamla əməkdaşlıq edirik, yaradıcı insanlar. Bunlar əsl yaradıcı, aktiv insanlardırlar. Və mütəmadi olaraq yoxlayacağıq ki, onların yaradıcı mətbəxindən nə bişir? Və çəkirik. Artıq bizim kompüterimizə 10-ə yaxın rəssamla görüş keçirmişik, onların son əsərlərinin bizdə fotosu var. Sonra biz onlardan istifadə edirik həm orijinal temalı sərgilərdə, ancaq təkcə o Art Monitorda biz işıqlandırmaq istəyirik, bizim tədbirləri yox. Bütün Azərbaycanın bütün qalereyalarının, dövlət qalereyalarının, özəl qalereyalarının, ya ictimai təşkilatlara məxsus qalereyalarının ən orijinal, ən maraqlı, nə tədbir keçirilirsə o orada olmalıdır. Onu işıqlandırmaq istəyirik. İlin sonunda artıq nümunəvi bir sərgi eləyəcəyik, Art Monitor deyilən bir sərgi eləyəcəyik. O, bütün yaradıcı insanların, ən qalifi Azərbaycan rəssamlarının bir hesabat sərgisi olacaq. Ola bilsin, bu Abşeron qalesi balacı olsun, bir böyük qalede keçirək, yer tapılar. Və qəşən də bir kitab eləyək. Əgər bu layihə uğurlu olsa, bunu biz gələndə təkrar eləyəcəyik.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun, Sevda xanım, sağ olun.
2009-cu ilin ilk mədəniyyət xəbərlərindən soraq aldınız. İz mədəniyyət proqramı bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailla, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Sən mənim söhbətim Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda Can Bakı demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim Əzizim sən gözəl Bakı Deyənlər ya deməyənlər Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq radiosuna köklənsin Və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin Gözəl Bakı
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda... Freedom House Azərbaycanı yenə qeyri-azad ölkələrin siyahısına salıb. Hökumət tövsiyələri nəzərə alarmı?
Prezident bildirmişdi ki, Freedom House kimi təşkilatlar obyektiv deyil. Freedom House siyasi maraqları olan bir qeyri-hökumət təşkilatıdır və bu qurumun Azərbaycanda bəzi müxalifət nümayəndələri arasında dostları da var.
Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistan qismən azaddır, amma orada da vəziyyət pisləşib.
Azad uçum, qaq, banda gəlməli, azad!
Siyasi məhbuslara azadlıq, azadlıq.
Uçum, azad, uçum, azad, uçum!
Freedom House Gürcüstan barədə ilk dəfədir belə tənqidi hesabat yayır. Gürcüstanın ombudsmanı etiraz edir.
Freedom House'un indi yazdığını mən 2 ildir deyirəm. Gürcüstanın bütün problemlərinə səbəb avtoritarizmdir. Amma qərb uzun müddətdir bunu görmür.
Amma şey səbəbi ki, deyil proqram qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3.